Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno. Se mnou ve studiu Dvojky je pan Dan František, vedoucí oddělení péče o zeleň magistrátu hlavního města Prahy. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Dane, můžu vám gratulovat, protože jsem někde zaslech, ale co někde, to se všude o tom psalo a mluvilo, že Praha byla nedávno vyhlášena nejkrásnějším městem světa a nemalou měrou se na tom podílí také její zalesnění a obecně městská zeleň. Takže je to trošku vaše zasluha.
No, musím říct, že jsem z toho byl poměrně překvapený, protože pokud to byla nějaká celosvětová anketa, tak my jsme rozhodně do toho žádná data nedávali. Takže pokud ten zpracovatel ty data někde získal, tak já si získal z nějakých veřejných zdrojů. Samozřejmě musím říct, že mě to potěšilo, i když jsem byl, jak říkám, překvapený. Ale tam byly vlastně dvě ty ankety. Jedna byla, že Praha má nejlepší a nejkrásnější parky, to byla jedna kategorie, a pak byla ta širší kategorie, a to je, že Praha je jako nejkrásnější a nejvhodnější místo na světě jako k bydlení.
Těch anket je určitě hodně různých, nicméně každá potěší a navíc je hezké, že vy jste k tomu nepotřebovali žádné podklady dávat, že to je svým způsobem taková anketa oblíbenosti nějakého města nebo nějakého místa. O to si myslím, že je to cennější, protože to určitě přišlo jako zpětná vazba od turistů, kteří tady masově navštěvovali a doufám, že navštěvovat budou zase Prahu.
Předpokládám, že to je takhle a není to samozřejmě jenom zásluha jako současné generace lidí, kteří se starají o zeleň, ale my jsme zdědili spoustu pěkných ploch zeleně od našich předchůdců, už řekněme od konce toho 19. století, tak jsou některé ty historické parky udržovány jako plochy pro veřejnost, nejsou to jako uzavřené zahrady nebo postupně se otvíraly a my v tom nějakým způsobem pokračujeme, tak samozřejmě nás to těší, že někdo ocenil tu práci, která je dlouhodobá. To je potřeba říct, že s tou zelení, jak v lese, tak i v parku, že to není taková ta práce, která by byla instantně, to znamená dneska zasadím a za půl roku už mám hotový strom, ideálně stoletý, že to bohužel, když zasadím dvouletou sazenici, tak do těch 100 let mi to bude trvat těch 98, čehož se nedožiju, ale dělám ty věci pro svoje následovníky a pro další lidi, kteří přijdou po nás, stejně tak, jako my jsme zdědili ty věci nebo tu zeleň, kterou sázel někdo jiný. Takhle to prostě v té zelení funguje. Bohužel v dnešní době uspěchané si ne všichni tohle to uvědomují, že to tak, že to nejde prostě zkrátit, že pokud chci jako dostat velký a ideálně nějaký historický strom, tak prostě na to těch 100, 200, 250 let prostě potřebuju a nedá se to zkrátit.
Milí posluchači, já to vidím a vy to určitě slyšíte, že přede mnou je velký nadšenec pro přírodu, pro pražskou zeleň. Z vás to září, vy jste se dostal tady ke slovu a už jsem myslel, že se vůbec ke slovu nedostanu. Jo. Jak dlouho to děláte, tu péči o zeleň v Praze?
Já v Praze už ji dělám poměrně dlouho. Po škole, kterou jsem absolvoval, tak jsem 5 let dělal mimo v Prahu. Dělal jsem po jižních Čechách, vlastně v okrajových částech republiky a od roku 94, už je to teda skutečně dlouhá doba, se věnuju pražské zelení na různých úrovních. Teďka vlastně na té úrovni už jako celoměstské, včetně právě parků, chráněných území, vodních ploch a vodních toků a samozřejmě lesů, které jsou moje hlavní a vystudované téma.
Takže to jsou parky, lesy, vodní toky, to všechno máte na starosti?
Vodní toky máme jako všechny a ty parky jsou v Praze rozdělené vlastně pro zjednodušení dvou kategorií a to jsou parky celoměstského významu, to jsou ty velké parky typu Stromovka, Petřín, Letná, tak ty jsou v rámci magistrátu a máme na starosti MIF oddělení a pak jsou parky místního významu a ty mají městské části těch 57 městských částí.
A pak jsou lesy.
A pak jsou lesy, ty jsou vlastně centrálně v rámci magistrátu. My tomu říkáme lesní majetek, že oni to nejsou jenom lesy, ale jsou to nějaké pozemky, které souvisejí. Jsou třeba louka uprostřed lesa, tak samozřejmě se to nevyděluje, ale je to, říkáme spíš jako lesní majetek hlavního města Prahy. Bavíme se o tom, že jsou to pozemky, které patří Praze jako obci.
Kolik máme takových parků nebo hektarů lesa?
parků obojího významu, jak těch místních, tak těch celoměstských, tak jsou necelé 3000 hektarů. Jo, jsou v tom teda i parkově upravené plochy, což je poměrně zajímavá jako plocha.
A já se vás zeptám, pardon, skáču vám do toho. Vy jste tady přicházel do Českého rozhlasu, prošel kolem Národního muzea a tam je takový...
Čelakovské osady.
Sady.
Ano.
To je ještě jmenuje. Něco jiného?
Předpokládám, když v tom názvu je sad, tak asi to historicky tam byly ovocné stromy, dneska už tam myslím, že nejsou. A to je právě třeba park jako místního významu, který je ve správě Prahy 1.
Ano. Takže takových parčiků, parku...
Jsou zhruba 3000 hektarů. Necelých 3000 hektarů. A pokud vás to zajímalo, tak těch lesních pozemků je zhruba 5250, z toho víc než půlka patří městu. Že samozřejmě jsou tady soukromé pozemky, jsou tady státní pozemky, jsou tady pozemky nějakých právnických osob, tak Praha víc než polovinu z toho vlastní skutečně jako obec.
Abych si to dokázal ještě lépe představit, jakou plochu má Praha?
Praha má nějakých 490 kilometrů nebo 496 kilometrů čtverečních a z toho teda ty lesy, to je něco přes 50 kilometrů čtverečních. Je to něco přes desetinu. S tím, že tahle ta plocha na rozdíl od parků těch lesů skutečně pořád jako přibývá paradoxně a v tom si myslím, že Praha hodně jako výjimečná nejenom v rámci republiky, ale i v rámci Evropy, protože prakticky je to výjimka, že by hlavní město rozšiřovalo plochy lesních pozemků na svém území.
Řekněte mi, bylo to vždycky, že Praha měla tak hodně zeleně? Kdybychom se na to trošku chtěli podívat do minulosti.
Určitě pokud se podíváme nějakých 100-200 let zpátky, tak té zeleně přibylo výrazně. Jo, a to je doloženo jak na nějakých fotkách někdy z konce toho 19. století, tak i z nějakých obrazů a rytin, tak je jasné, že to okolí Prahy, které tehdy samozřejmě bylo poměrně daleko za Prahou, že Praha byla skutečně jenom to centrální město, tak ty plochy byly bez lesa. Když se podíváte na nějaké fotografie z Prokopského údolí, stačí ještě začátek 20. století, tak tam fakticky kromě jednoho menšího lesa ty plochy byly úplně bez lesa. To samé všechny stráně nad Vltavou, ty se zalesňovaly až vlastně na přelomu 19. a 20. a spíš ve 20. století. Takže rozhodně té zeleně přibylo. Samozřejmě je to dané tím taky, jak se Praha rozrůstala, takže potom pohltila některé ty stávající lesy, jako třeba Klánovický les, ten do roku, myslím, že 72 nebyl součástí Prahy, pak se teda v rámci přičlenění Klánovic a Újezda nad lesy vlastně takhle Praha přišla k nějakým lesům, ale i v té části, která je blíž k centru, tak skutečně ty lesy přibývaly. Máme to doloženo, že je to zhruba nějakých 1300 hektarů, přibylo za posledních 100 asi... tak řekněme 110 let. Z toho výrazná část přibyla za první republiky, potom velká část přibyla mezi roky 1960 a řekněme 80, kdy se stavěly velká sídliště a v rámci vlastně vytvoření nějakého zeleného zázemí se poměrně masivně zalesňovalo, vznikly třeba lesopark Hostivař. Ale bohužel je to poplatné té době, to znamená, že tehdy se to vlastně ozeleňovalo bez ohledu na vlastnictví, respektive se to vyvlastňovalo, nebo se to dělalo na těch pozemcích bez vyvlastnění a dneska ty plochy, nebo po roce 89 ty plochy zase v restituci přešly zpátky těm vlastníkům, takže bohužel často tyhle ty plochy jsou dneska majetkově roztříštěné, což je problém s údržbou, protože tam třeba třetina pozemků patří někomu jinému, ale bohužel to ani nejsou ucelené části, takže jsou to prostě parcely, které jsou úzké, dlouhé, dvě patří městu, tři patří soukromníkům, dvě patří městu, takže je to takový...
Ano. Pane Dane, je tady ještě prostor na vytváření vůbec v Praze zelených ploch?
No, my jsme se snažili ten prostor maximálně zmenšit, protože potom, co se schválil vlastně nový územní plán tehdy, nový územní plán na konci 90. let, tak jsme poměrně se věnovali právě tomu ozeleňování dalších ploch, které už samozřejmě byly kompletně v majetku města, aby jsme se vyvarovali těm problémům jako s tím zalesněním v těch 70. letech. Takže od té doby jenom pro zajímavost, my jsme dneska na zhruba asi 302 hektarech nových ploch, které vznikly po roce 1999. asi většině posluchačů nic neřekne, jak vypadá 300 hektarů, tak jenom pro takovou představu, tak Kunratický les, což je vlastně největší takový komplex lesa uvnitř města, který až na jednu malinkou výjimku je v majetku města, tak ten má 295 hektarů. Takže my jsme už dneska vlastně za těch 20 let se dostali na zvětšení vlastně plochy zeleně o velikost Kunratického lesa.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Mojím hostem je pan Dan František, vedoucí oddělení péče o zeleň magistrátu hlavního města Prahy. Pane Dane, vy jste mě vtahl do té problematiky zeleně v hlavním městě. Hlavně obdivuji to vaše nadšení. Řekněte mi, jak to vypadá v jiných evropských městech? Mají víc ty moderní velká města evropské?
Já tyhle ty srovnání úplně nemám rád. Když se podíváte na stránky třeba Vídně, tak ta udává, že má 51% ploch zeleně. A pokud se teda podívám zpátky do Prahy, tak pokud počítám lesy a parky a řekněme sady, což jsou podle mě jako jednoznačně plochy zeleně, tak Praha je něco přes 20%. Tak my ovšem nevíme, jakou metodikou používali ve Vídni, jestli do toho započítávali například pole nebo louky, což je vlastně zemědělská půda, která v určitém období jako roku je taky zelená plocha. A samozřejmě to prosté porovnání nějakých procent a velikostí těch ploch ještě taky není úplně vypovídající, protože to nic neříká o tom vlastně využití té zeleně s ohledem na typ té zástavby, protože samozřejmě jinak je využitá zeleň a jinak využívají zeleň lidé třeba ve Skandinávii, kde ty města mají trošku jiný charakter. Není tam panelová výstavba, je to spíš jakoby menší zástavba, nižší zástavba a samozřejmě jinak to působí, pokud se podívám na jižní město nebo sídliště Černý most, kde samozřejmě ta zeleň tu funkci má daleko vyšší. Takže já ta srovnání nemám rád a snažím se tu plochu té zeleně zvyšovat a příliš se jako neporovnávat s těmi ostatními. Jinak já se pohybuju soukromně spíš v té, řekněme, východnější části jako Evropy a tam samozřejmě třeba ta kvalita té péče není tak na takové úrovni. Takže...
Tak já nebudu chtít, abyste srovnával. Půjdu trošku dál a zeptám se na něco jiného. Jaké funkce zastávají lesy a parky ve městech? K čemu všemu je nám zeleň ve městě prospěšná? K čemu to potřebujeme, ty lesy a parky?
No. Já si myslím, že to je poměrně lehká odpověď. Možná začnu tím, na co je nepotřebujeme, protože to nám někdy jako veřejnost podsouvá, jako magistrátor nám to podsouvá, že rozhodně nepotřebujeme lesy, aby jsme tam káceli a prodávali dříví. I když jsem jako poměrně klidný člověk, tak pokaždé mě poměrně zvedne ze židle, pokud někdy musíme udělat nějakou těžbu, kterou děláme s nějakým jasným důvodem. A rozhodně tím důvodem není to, aby magistrát se napak na prodej dříví, tak rozhodně ta zeleň nemá funkci, nebo ty lesy nemají funkci jako dřevoprodukční, nebo rozhodně to není něco, co by nás jako v Praze zajímalo. To si myslím, že je jako logické, ale bohužel pořád se jako setkávám s tím, že nám někteří lidé podsouvají, že tady nebo jinde děláme něco, protože jsme chtěli získat nějaké dříví. Takže to rozhodně není ten důvod. A myslím si, že ta zeleň prostě do toho města patří, protože samozřejmě jsou tam nějaké, můžeme se bavit o nějakých rekreačních funkcích, což je asi to, co každého jakoby napadne. Vedle toho jsou samozřejmě funkce, které jsou třeba protierozní. Právě proto se hodně jako zalesňovalo na přelomu toho 19. a 20. století, protože všechny ty prudké stráně, které jsou nad Vltavou, nad Berounkou, nad těmi přítoky většími, jako co jsou v Praze, tak ty byly holé a prostě byla tam veliká eroze a oni k tomu chtěli zabránit. To je třeba důvod, který už dneska ty lidi nenapadne, protože ty lesy už tu protierozní funkci plní a už nikoho nenapadne, že by s tím mohl být problém. No. Samozřejmě je tam klimatická, o tom se dneska hodně mluví, takže je to pozitivní jako vliv na teplotu, na vlhkost, jak teda přímo v těch plochách, tam je to jako nesporné a samozřejmě vědci se baví o tom, jaký vliv to má na, řekněme, na to nejbližší okolí. My se věnujeme té praktické činnosti a nějaké to přesné porovnávání, tomu se věnuje někdo jiný.
Já jsem se ptal, k čemu tu zeleň a ty stromy to všechno potřebujeme, protože mě napadla taková trošku řekl bych, je to nadsázka, si to vysazování stromu tady v Praze není trošku týrání stromu, protože ta jejich životnost tady v Praze je poměrně krátká. Já jsem někde se dočetl, že to je 83 let.
Tak je potřeba určitě rozlišit, jestli myslíte stromy v ulicích a jestli myslíte stromy potom v krajině,
ne,
v lese.
Ne, myslím teď v ulici.
V ulicích to bych řekl, že možná je i přehrané číslo 83. Obávám se, že v některých případech je to míň. Samozřejmě se stromy, které jsme zdědili a už tam 20 let živoří v nějakých jako špatných podmínkách půdních, tak s tím už nic neuděláme. A je potom jakoby spíš nějaká politická jako otázka, jestli takovéhle stromy nechat skutečně dožít až do té doby, než na 100% jakoby uhynou, anebo v nějaké fázi říct, už to prostě nemá smysl, tyhle ty stromy vyměníme, zlepšíme ty podmínky tak, aby ty nové stromy, které tam vysadíme, aby měly lepší podmínky a za pár let vlastně plnily ty funkce, které od těch stromů chceme, aby je plnily lépe než ty stromy, které tam skutečně můžou být 20, 30, 40 let. Tak to je věc skutečně jakoby složitá a s ohledem na veřejnost zatím se spíš jsme tlačeni k tomu ty stromy nechávat v těch ulicích na dožití, protože je těžké té veřejnosti vysvětlit, že někdy se vyplatí skutečně, nebo že by bylo rozumné, že to řeknu slušněji, nějaký strom, který prostě z 80% suchý, skutečně ještě žije, ale živoří, tak ho tam ještě 10 let trápit, jestli by nebylo rozumnější ho vyměnit, zlepšit tam půdní podmínky, zavést mu tam víc vody a vysadit tam kvalitní strom, který za 2, 3, 4, 5 let bude daleko jako životaschopnější a bude mít větší korunu, bude mít větší listovou plochu, to znamená, že ty funkce, které po něm chcem, bude plnit daleko lépe.
Hodně toho slyšíme v médiích o kůrovci, týká se to hlavně smrkových lesů. Je kůrovec i v Praze a jestli tady jsou i jiné nemoci stromu a porostu lesních.
Určitě kůrovec bohužel nerespektuje hranice ani okresů, ani krajů, takže...
I v městě se mu daří.
V městě se mu daří, že se mu možná daří o to lépe, protože ty smrky jsou tady stresované teplotně, nedostatkem srážek, což to není případ letošního roku, ale ty roky předtím, to znamená, že mu se daří dobře. My se snažíme s tím bojovat víc než asi, nebo intenzivněji, než si můžou dovolit jako jiní třeba vlastníci, ale i tak... Samozřejmě je to problém. Máme jednu velikou výhodu, že těch smrkových porostů v Praze není zase tak moc. Třeba na tom městském majetku, což je zhruba ta trochu větší než 50% té plochy, tak máme, nebo měli jsme v roce 2014, kdy se dělala poslední inventarizace, tak jsme měli 6% ploch bylo porostlých smrky. Zejména je to koncentrované v Kunratickém lese, v Šárce a Velké Chuchly. Další inventarizace se bude dělat v roce 2023 a myslím si, že to zastoupení smrknu klesne někam k 1%, protože skutečně třeba v Kunratickém lese jsme s tím kůrovcem, zejména teda v loňském roce, bojovali poměrně intenzivně a v mnoha případech neúspěšně, protože ta rychlost postupu byla tak rychlá, že jsme nebyli schopni tomu zabránit a vznikly tam holiny, ale samozřejmě nesrovnatelné s tím, co se děje na Vysočině nebo na severní Moravě.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
O lesech, o parcích, o stromech v hlavním městě Prahy si povídám s panem Danem Frantikem, vedoucím oddělení péče o zeleň magistrátu hlavního města Prahy. Pane Dane, jaké dominují v Praze stromy? Čeho tady nejvíce roste?
Jak jsem říkal před chvilkou, máme to štěstí, že tady nedominuje smrk jako ve většině jako republiky, protože s tím bychom měli velký problém, tak jako mají problém nami na Benešovsku, což už je kousek a nemluvím o Vysočině, kde už je to úplná katastrofa. Tady samozřejmě dominují naštěstí dřeviny, které sem přirozeně patří. To znamená, tady prostě dominuje dub. A stejně tak, i když zalesňujeme jak v rámci stávajících lesů, tak i když zalesňujeme ty nové plochy někde na poli, tak se snažíme tu kostru z toho dubu v každém případě dodržet, protože to teda věříme, že je dřevina, která nás přežije a která zatím nemá jakoby ty běžné takové ty škůdce jako kůrovec nebo teda líkožrout smrkový, tak ten dub naštěstí tyhle ty němely netrpí takovými škůdci a je poměrně stabilní. Samozřejmě částečně na něm taky nějaké houbové choroby jako bují, ale není to v žádném případě tak intenzivní. Takže rozhodně kostra je dub, který skutečně by, pokud tady by tady rostl, i kdyby tady nebyl člověk, takže odpovídá to té přirozené vegetaci. A pak jsou to nějaké další listnáče, které většinou s tím dubem jsou nějak ve směsi, to znamená lípa, habr, javor, tak to jsou vlastně dřeviny. Buk tady téměř nebyl, ku podivu, aha, protože ono jsou tady přece jenom nižší nadmořské výšky. My máme jediný na území Prahy, je vlastně jediný starý bukový porost, který má asi 180 let a ten je v oboře Hvězda. Ten je skutečně jako pro nás jako jediný unikátní a jinak my ten buk v posledních 10 letech jako pozorujeme, že výrazně se mu daří možná někdy lépe než tomu dubu, takže my ho postupně se snažíme jako zvyšovat to zastoupení, takže doufám, že zase při té další inventarizaci se dostaneme na nějakých třeba 5%, ale začínali jsme víceméně téměř jakoby na nule, že tady skutečně ho bylo velmi málo a starých porostů skutečně byl jenom jeden, který mu se dalo říct jako porost. Byly samozřejmě jednotlivé starší buky, v parcích jsou nějaké buky, ale jako pokud se bavíme o lesích a o nějakých starých bukových porostech, tak to je fakticky jenom ten svah pod Letohrádkem v oboře Hvězda.
Proměňuje se nám tady Václavské náměstí. Jak se vám líbí ten projekt? A co si myslíte o těch stromech v dvou řádách tady na Václavském náměstí?
Já bych se přiznal, tak ten projekt moc nesleduju, protože ten my neděláme, ano. Ten dělá jiný odbor magistrátu, takže jenom jsem slyšel nějaké, nevím, jestli tam došlo k záměně lip za platany a nerad bych to hodnotil, protože ten projekt do detailu neznám. A musím říct, že je tak problematický, že jsem rád, že se můžeme věnovat jiným projektům.
Já jsem někdy slyšel takovou diskuzi o tom, že úplně není zdravé a není dobré možná pro obyvatele těch měst, když na ulici se vysazují řády stromů. Že ty stromy jakby trošku drží ty nebezpečné látky z různých vyfuků a tak dále, jakoby na té úrovni 2-3 metrů, kde ten vzduch nasáváme. Že není to úplně ideální, že to neplní tu funkci, že je někdy lépe mít ulici bez stromu, aby ten vítr to poslal co nejdříve pryč, všechny ty škodliviny, prachy a Bůh ví co ještě.
Nevím, s tímhletím názorem jsem se teda nesetkal, protože i ze zkušenosti ty ulice fungují, de facto tam je ten komínový efekt a i když moc jako nefouká, tak v těch ulicích to skutečně protahuje, takže si myslím, že tahleta, to je jenom jako můj nějaký osobní názor, že tohleto nebezpečí toho, abych se nebál a zase naopak, jako to, že to má estetický nebo nějaký klimatický jako přínos, tak to si myslím, že je jako nespochybnitelné.
Ano. Když se podíváme na historické fotografie Prahy, tak zhora, tak je červená. To je ta taška typická. Myslíte, že jednou Praha, aspoň ta moderní část, bude zelená?
Tak ona do určité míry je zelená a samozřejmě je veliký problém dostat jakoby zeleň do ulic stávající zástavby tam, kde zeleň nebyla, protože my to máme jako zkušenost, že po volbách vždycky přijde nová jakoby garnitura i na městské části a pokud tam je nějaký nadšenec do zeleně, tak se snaží ty ulice v dobrém jakoby ozelenit a přijde prostě na to, že to nejde. Protože v těch ulicích stávajících je tolik inženýrských sítí, že vás tam prostě ty síťaři nepustí, protože tam mají ochranná pásma a dělat přeložky. U některých to dokonce ani nejde, u některých těch sítí a u některých by to bylo tak drahé, že se to dělá, ale skutečně jenom výjimečně.
Takže a stromy na střechách?
Stromy na střechách samozřejmě jsou v nějakém omezeném množství nebo v omezeném počtu jsou určitě jako žádoucí, to je určitě dobře, ale nebude to určitě, zejména ne teda v té centrální části památkové rezervaci, to nebude nikdy rozšířené. Tam je samozřejmě potom ještě další problém, který nevím, jestli tady vůbec otvírat, a to je to, že v některých částech právě té staré zástavby a památkové rezervaci jsou zase poměrně striktní názory památkářů, vlastně ano. Památkové ochrany na to, aby byl zachován ten stávající ráz, to znamená bez těch stromů. Takže vím, že byly nějaké dohady ohledně počtu stromů na Malostranském náměstí a je to takový boj, který veřejnost asi si neuvědomuje, ale skutečně nechci říct, že památkáři jsou tím problémem, proč nejsou stromy v ulicích. Tím skutečně jsou ty inženýrské sítě, kterých jsou tam prostě desítky a s tím se nedá nic dělat. Ale když se vrátím k té vaší původní otázce, tak ta je o tom, že tam, kde se skutečně dělají nové čtvrti, které se vlastně dělají na poli nebo v nějakých těch brownfieldech, tak tam skutečně už dneska si myslím, že ten tlak na toho investora, na toho developera je tak velký, že tam už ta zeleň jako je dopředu součástí toho projektu, což je jediná vlastně šance. Samozřejmě problém je v stávající zástavbě někde na Vinohradech, na Žižkově. Tam je skutečně problém, že ty ulice pravděpodobně bez těch stromů zůstanou, protože ty náklady na přeložky by byly neskutečně jakoby drahé.
Kromě toho, že se Praha stala nejkrásnějším městem planety, tak také získala druhé místo za relaxaci. To znamená, že za ty prostory, kde můžou lidé relaxovat, směřují k vám a kam se tam směřují vaše kroky, když chcete odpočinout, když chcete zrelaxovat?
Myslíte já osobně?
Ano, vy osobně.
Vzhledem k tomu zaměření, tak já samozřejmě ideálně zamířím někam do lesa. Nejlépe teda tam, kde není tolik lidí, to znamená, že to nebude Kunratický les, který je velký, ale spíš v těch okrajových částech, co je třeba jako z mého pohledu skutečně jako zajímavý les, je třeba Ksaverovský háj, který není tak jakoby známý. Tam je jediný problém, že z jedné strany dálnice, takže tam je hrozný hluk, ale jinak je to takový les, kde skutečně si člověk připadá jako v lese.
Vážení přátelé, naším dnešním hostem byl pan Dan František, vedoucí oddělení péče o zeleň magistrátu hlavního města Prahy. Takže pane Dane, děkuji za to, že jste přijal pozvání.
Taky děkuji za pozvání.
A všem hezkou neděli přejeme.